Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti: je li Srbija u stanju zaštititi svjedoke ratnog zločina? Pod kojim uvjetima će Priština prihvatiti istragu o navodima Dika Martija? Te zašto Bosna i Hercegovina ostaje jedina zemlja u svijetu koja neće ove godine popisati svoje stanovništvo?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Efikasna i trajna zaštita ljudi koji se odvaže na svjedočenje u procesima za ratne zločine nešto je na čemu moraju poraditi sve države na Balkanu. Izvjestilac Vijeća Evrope u svom je izvještaju istaknuo kako napretka ima, ali da ni jednu državu bivše Jugoslavije ne bi baš mogao izdvojiti kao svijetli primjer. Predstavnici sudova u Srbiji te advokati smatraju da su se stvari u toj zemlji značajno popravile nakon donošenja zakona 2008. godine. No naš Ognjen Zorić podsjeća i na bombaški napad na poznatog novinara koji je u Hagu trebao svjedočiti protiv Vojislava Šešelja.
Mislim da nijedna zemlja nema savršen sistem i mislim da napredak na tom polju može i treba da bude ostvaren.
Tako je izvestilac Saveta Evrope Jean-Charles Gardetto ukratko ocenio nivo zaštite koja se u zemljama bivše Jugoslavije pruža svedocima na suđenjima za ratne zločine. Da je napredak potreban, na svojoj koži osjetio je Dejan Anastasijević, novinar Vremena, kome je u noći između 13. i 14. aprila 2007. neko postavio bombu pod prozor. Samo pukom srećom niko nije stradao, napadač je i dalje nepoznat, a Anastasijević i javnost napad dovode u vezu sa činjenicom da je trebalo da svedoči protiv Vojislava Šešelja, osumnjičenog za ratne zločine.
Kad se pogleda kako to izgleda u praksi, onda vidimo da, na primjer, se Haški tribunal nije baš proslavio zaštitom svjedoka, iako ima prilično resurse i mogao da ih šalje u razne zemlje. Postoji niz razloga zašto je to tako. Međutim, otkad je, recimo, institucija zaštićenog svjedoka uvedena u Srbiji, samo jedan zaštićeni svjedok, a to je Zoran Vuković, je stradao. Mada i to previše. U ostalim zemljama regiona institucija zaštićenog svjedoka je tek od skora uvedena ili nije uvedena uopšte. Prema tome, kad se sve to sabere i oduzme, ova rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, kao i sve njihove rezolucije, nije obavezujuće, ali je dobrodošla kao još jedan metod, kažemo, korak u dobrom pravcu. Sad ćemo vidjeti do koje mere će se to isprovoditi dalje.
Neki slučajevi zastrašivanja svedoka dobili su svoj sudski epilog. Tako je Haški tribunal 2009. upravo Vojislava Šešelja osudio na 15 mjeseci zatvora, pošto je u svojoj knjizi obelodanio identitet tri zaštićena svedoka. Izvestilac Jean-Charles Gardetto upozorava da zaštita svedoka što pre treba da bude ojačana u svim zemljama, obzirom da Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju uskoro ističe mandat, pa bi suđenja optuženima za ratne zločine tada mogla biti prebačena na nacionalne sudove.
Svedoci koji dođu da ispričaju istinu o nekom događaju moraju da uživaju zaštitu, efikasnu i dugotrajnu zaštitu, kako bi bili u mogućnosti da svedoče potpuno bezbedni i bez straha. Mora im se obezbediti logistička, pravna pa i psihološka pomoć pre, tokom i nakon suđenja.
Advokat Dragoljub Todorović, koji je u više procesa zastupao porodice žrtava ratnih zločina, ukazuje da se od juna 2008. u Srbiji ta oblast reguliše posebnim zakonikom i veruje da mere koje su njime predviđene svedocima pružaju dobru zaštitu.
On je predvideo 7 raznih vrsta zaštite svedoka, uključujući promjenu identiteta, zaštitu od da ga vidi publika, da se pominje mu ime, znači sve ovo iz Haškog tribunala, što je u Haškom tribunalu predviđeno je i za i po našem zakoniku u krivičnom postupku. Tako da ja lično mislim da je u Srbiji to što ja znam, i ja sam učestvovao u nekim predmetima, suđenjima za ratne zločine, i to je vrlo dobro urađeno i to dobro funkcioniše.
I Dušica Ristić, portparolka Višeg suda u Beogradu, u čijoj su nadležnosti odjeljenja koja vode najteže procese suđenja za organizovani kriminal i ratne zločine, kaže da imaju sasvim dovoljno kapaciteta da svedocima garantuju bezbednost.
Kada je u pitanju Viši sud u Beogradu, i to pre svega period od 1. januara 2010. godine, od kada je počeo da funkcioniše ovaj sud, nije imao problema ni u krivičnom odeljenju, a ni u posebnim odeljenjima, pre svega posebnim odeljenjem za organizovani kriminal i odeljenjem za ratne zločine, da su u pitanju svedočenje svedoka saradnika koji obezbeđuje jedinica za zaštitu svedoka, niti zaštićenih svedoka koji svedoče pod pseudonimom i u posebnim kabinama koje su za to obezbeđene, tako da Viši sud posjeduje dovoljno kapacitete da obezbedi zaštitu svedoka.
Izvestilac Gardeto ipak vidi nekoliko promjena koje bi, kako veruje, ojačale sistem zaštite svedoka. Od Srbije se tako traži da uvede i primjeni procedure kako bi se organizovao rad posebne jedinice za zaštitu svedoka. Zatim da odvoji sredstva za njen rad i prilagodi zakone tako da svi sudovi koji rade na teškim zločinima izvan odeljenja za ratne zločine mogu od te jedinice da imaju korist. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nakon usvajanja rezolucije u Vijeću Evrope o daljim koracima u istrazi o trgovini organima na Kosovu, za naš program govori i britanski ekspert za Balkan, Eric Gordy.
Meni se čini da ni posle usvajanja rezolucije nema odgovora na pitanje ko treba da otvori istragu. Da li istragu treba da otvori pravosuđe Albanije ili Kosova ili neke druge zemlje u regionu ili pak Evropski sud za ljudska prava. Dakle, to je još uvek znak pitanja. A što se tiče Martijevog izveštaja, on ne ide mnogo dalje od onoga što su lokalni mediji već ranije objavljivali. Dakle, nejasno je šta novo taj izveštaj donosi, osim što navode o zločinima ne vezuje samo za zločine nad ratnim zarobljenicima i političkim oponentima, nego ih vidi kao deo mnogo šire operacije. Usvajanje rezolucije svakako znači da je Parlamentarna skupština Saveta Evrope zauzela stav o Martijevom izveštaju, ali teško je za uzimanje stava videti kao početak istrage.
Human Rights Watch je predložio da Evropska unija imenuje specijalnog nezavisnog tužioca sa iskustvom u istrazi kompleksnih zločina koji ne bi bio iz redova Euleksa. Također je sugerisao da se istraga i svedoci izmeste sa prostora Balkana. Smatrate li da bi ovo bio pravi pristup istrazi ako se otvori?
Da, smatram da je to dobra ideja. Uostalom, u nekim zemljama takvu praksu istrage koja je obuhvatila i ljudi iz vlasti već smo imali. Tužilaci i istražitelji moraju biti nezavisni, jer ako nisu, mnogo je veća verovatnoća da će istraga trpeti opstrukciju i da im neće biti dozvoljeno da istraže sve lokacije koje treba da budu ispitane. Dakle, apsolutno je nužno da tužioci i istražitelji budu nezavisni. U tom smislu, čak i Martijeva pozicija taj zahtev ne zadovoljava u potpunosti. Bolje je bilo da je sve to radio pravni ekspert koji nije imao veze sa bilo kojom političkom institucijom ili organizacijom. Što se tiče zaštite svedoka, ako uzmemo primere suđenja pred Haškim tribunalom, vidjet ćemo da su postojali veliki problemi pritisaka i uticaja na svedoke i u procesu Miloševiću i u procesu Haradinaju i drugim suđenjima. To je zaista ogroman problem o kom su pisale čak i neke sudije, Patricia Wolf, na primjer. Sve dok svedoci ne budu mogli da adekvatno budu zaštićeni, neće biti pristupa dokazima. S druge strane, ako izmestite svedoke iz njihovog regiona, to bi moglo zvučati kao ekstremno rješenje. Uz to može predstavljati opstrukciju istrage, jer svedoci treba istražiteljima da mapiraju mesta koja treba da istraže, a nije najbolje rješenje da to čine kroz sećanje. Dakle, zaštita svedoka veoma je složeno pitanje, to je opšti problem u čitavom regionu.
Smatrate li da će Eulex biti u stanju da vrši istragu navoda iz Martijevog izveštaja, budući da je smešten na Kosovu, a da su i svedoci tamo?
Mislim da će Eulex biti suočen sa mnogo problema u istrazi. Glavni problem na koji će naići, po mom mišljenju, jeste verovatnoća da će doći u konflikt sa regionalnim vladama, posebno sa vladama Kosova i Albanije. Problem se može uporediti sa primjerom konfrontacije između vlasti u Ruandi i Međunarodnog krivičnog tribunala, koji je imao sedište u Tanzaniji. Kada je vlada u Ruandi počela javno da izražava nezadovoljstvo radom tribunala u Arushi, jednostavno je s njim prestala da sarađuje. Međunarodni krivični sud tako nije mogao da dođe do svedoka jer je Ruanda odbila da mu ih stavi na raspolaganje.
Kako biste opisali sadašnji položaj kosovskog lidera Hašima Tačija?
Mislim da je kredibilitet Tačija svim ovim degradiran. Moguće je da je on još uvek dovoljno snažan da formira vladu, ali druge vlade neće baš rado komunicirati s tim kabinetom. Od 99. godine politika na Kosovu okreće se oko istog kruga ljudi, a oni su svoj legitimitet crpli iz prethodnog oružanog konflikta. Uz to, Kosovo je u demokratskom smislu veoma mlado društvo i rekao bih da je sada na tamošnjoj sceni mnogo onih koji čekaju moment kada će se generacija veterana povući iz političke scene i time omogućiti alternativne mogućnosti političkog života. Problem je, razume se, što se ne može očekivati da ta generacija veterana sa vlasti ode dobrovoljno.
Šta mislite o tajnim informacijama o gospodinu Hašimu Tačiju koje su iz NATO saveza procurile u britanski Guardian?
Tu ima veoma malo novih stvari. Sve je to uglavnom bilo i do sada poznato. Mislim da tu nije glavno pitanje šta smo otkrili u tim dokumentima, nego zašto su baš sada objavljeni. Ja bih rekao da to ukazuje na degradiranu Tačijevu reputaciju i spremnost nekih njegovih dosadašnjih partnera da tu činjenicu prihvate i podstaknu ga da se povuče.
Kako situacija nastala nakon usvajanja Martijevog izveštaja može uticati na predstojeći srpsko-albanski dijalog?
Na to pitanje uopšte nije lako odgovoriti. Ako me pitate kako bih želeo da utiče na dijalog, rekao bih da bi bilo dobro da se iskoristi za istinski uvid da je svim zemljama regiona zajednički interes da se uhvate u koštac s problemima organizovanog kriminala, trafikinga i da unaprede bezbednost svojih građana. Ali ako želite da predvidim kako će se sve ovo odraziti na predstojeći srpsko-albanski dijalog, rekao bih da se u takvoj atmosferi može lako otvoriti prostor za neke nepomirljivije politike, pre svega zato što bi ona mogla biti okidač da neke grupacije na Kosovu koje su inače nezadovoljne politikom Evrope još snažnije osete da nema mnogo pozitivnog što se od Evrope može očekivati.
Očekujete li da će i srpska strana do početka dijaloga nastojati da što više ispolitizuje Martijev izveštaj?
Slušajući izjave srpskog ministra inostranih poslova, to se već događa. Ne iznenađuje to što ministar sebi upisuje političke poene, prikazujući Kosovo u mnogo lošijem svetlu. Ono što je razočaravajuće jeste što novonastalu situaciju ne koristi na način koji bi značio napredak za njegovu zemlju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, ekspert sa Univerzitetskog koleđa u Londonu. Sa gospodinom Gordijem razgovarala Branka Trivić.
Ministarstvo pravde Republike Srbije proslijedilo je Višem sudu u Novom Sadu zahtjev Crnogorskog ministarstva pravosuđa da se Veselin Vukotić isporuči Crnoj Gori radi izdržavanja kazne ili eventualnog ponavljanja postupka, saznaje Radio Slobodna Evropa. Grupa intelektualaca i građana srbijanskom je predsjedniku Borisu Tadiću također poslala pismo u kojem se zahtjeva izručenje osuđenog Vukotića za ubistvo u Crnoj Gori. Nebojša Grabež ima detalje.
50-godišnji Veselin Vukotić, rođen u Nikšiću, koji ima državljanstvo Srbije i Crne Gore, uhapšen je pre nove godine u Novom Sadu, ali je pušten posle 15-minutnog saslušanja, jer je istražnom sudi pokazao rješenje Ministarstva pravde Srbije da mu se iz zdravstvenih razloga prekida izdržavanje kazne zatvora do aprila. Svetlana Tomić-Jokić, portparolka Novosadskog višeg suda.
Istražni sudija kada je priveden Veselin Vukotić, po tada raspisanoj poternici suda u Podgorici, je procenila da, imajući u vidu da se on nalazi na prekidu izdržavanja kazne, da je dozvoljeno ponavljanje postupka, da se nisu ispunjeni zakonski uslovi da se nalazi u ekstradicionom pritvoru, te je on pušten nakon saslušanja, sa napomenom da se tada nalazio po prekidu izdržavanja kazne od strane odluke Ministarstva pravde.
Vukotić je prethodno 2006. uhapšen u Španiji sa lažnim hrvatskim pasošem, zbog optužbe da je 1990. po nalogu srpske tajne službe ubio emigranta Envera Hadriua, u zatvoru u Belgiji je ostao do decembra 2008. nakon čega je izručen Srbiji. Svetlana Tomić-Jokić izjavila je našem radiju da je zahtjev Crnogorskog ministarstva pravosuđa da se Veselin Vukotić isporuči Republici Crnoj Gori stigao u Novosadski viši sud, te da će on, po preporuci srpskog ministarstva, biti razmatran po hitnom postupku.
Kada Viši sud donese rješenje da li ima uslova da se isporuči ili nema uslova da se isporuči, takva odluka ide na preispitivanje u apelacioni sud Novi Sad, čija odluka je konačna, ali u vidu predloga ta odluka ide u Ministarstvo pravde Republike Srbije, koja donosi konačno rješenje kojim se dozvoljava isporučenje ili se ne dozvoljava. I iz tih razloga će vam rasprav veće postupati u što kraćem roku.
To je vaše očekivanje, jel?
To je moje očekivanje kao potpravo i tako me obavestilo vam rasprav veće.
Grupa intelektualaca i građana uputila je otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, tražeći hitno hapšenje Veselina Vukotića i njegovo izručenje Crne Gore. Jedan od potpisnika ovog zahtjeva, Miljenko Dereta, predsjednik građanskih inicijativa, kaže da se u Srbiji stalno govori o tome kako treba uvesti pravnu državu, a da se potom dešava nešto što ruši ta obećanja.
To što se dogodilo sa Vukotićem je nešto zapravo strašno. Znači, vi imate nekoga za koga je opravdano pretpostaviti da je počinio zločin među onima i onda koji nisu rešeni još kod nas i onda ga pustite na slobodu i date mu sva građanska prava koje bilo koji drugi građanin Srbije može imati. To je apsolutno nedopustivo i to ruši uvedljivost ove vlasti u svakom pogledu.
Pisac Filip David kaže da postoji sporazum između dve zemlje i da bi po njemu trebalo i postupiti.
I Crna Gora to poštuje, a Srbija očigledno ne poštuje kada su u pitanju ljudi koji imaju neke zasluge za neke službe za koje su radili, likvidirali ljudi tako da i ništa drugo nego gorčenje mora da izazove jedan ovakav gest da se taj čovjek ne sklomi, ne stavi u zatvor i da se isporuči odmah kada stigne taj zahtjev i da se ne ostavi nikakva mogućnost da utekne. Znači da se sporazumi koji se potpisuju moraju poštovati. Jer Srbija uvijek se ljuti na druge kada tobože ne poštuje sporazume, a Srbija prva ne poštuje. Tako je utekao iz Srbije i Šarić, tako su utekli mnogi drugi, a onda se krivica prebacuje na okolne države.
U kontekstu činjenice da je Veselin Vukotić radio za srpsku tajnu službu, postavlja se pitanje koliko su pojedini njeni pripadnici, bez obzira na težinu počinjenih dela, i dalje pod nekom vrstom posebne zaštite. Miljenko Dereta.
Ja imam takav utisak i to ne samo na osnovu ovog slučaja, oni su pod posebnom zaštitom i kao sadašnji tajkuni i kao sadašnji još uvijek aktivni ljudi u toj službi i kao političari i uopšte to pitanje otvaranja dosija sad se ovdje ponovo otvara. Jer mi moramo znati ko je sarađivao sa tom službom, mi moramo znati ko je još uvijek sarađuje sa tom službom i na taj način ipak umanjiti njen uticaj na politiku i na svakodnevni naš život. Oni su prosto jedan nivo koji zapravo kontroliše sistem mnogo više nego što je bilo ko može da pretpostavi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Muftija sandžački Muamer Zukorlić se češće kritikuje Beograd. Posljednja opomena vlastima u vezi je s proslavom Svetog Save. S obzirom da je ovaj crkveni praznik uzet za školsku slavu, muftija Zukorlić se boji asimilacije i nametanja praznika i nepravoslavnoj djeci, prevashodno onima islamske vjeroispovijesti. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Škole u Srbiji i Srpska pravoslavna crkva slave u četvrtak Savindan, dan utemeljivača Srpske države i školstva Svetog Save. Ovo je sada već dugogodišnjoj tradiciji u školama, usprotivio se muftija sandžački Muamer Zukorlić, tvrdeći da to vodi asimilaciji pokrštavanju muslimana u Sandžaku. Predsjednik novopazarskog međlisa Sead Šaćirović kaže da svetosavizacija u Srbiji traje već duži niz godina.
Na način da se recimo u Prijepolju pojavljuju sveštenici koji lome slavski kolač, da se recimo u Novom Pazaru i ostalim bošnjačkim gradovima muslimanska djeca obučavaju da pjevaju himnu Svetom Savi, da prisustvuju toj slavi koja je poznata kao krsna slava u srpskom narodu koji je pravoslavne vjere, mi smo muslimani, to nama ne pripada, mi priznajemo tuđe običaje, tuđe vjerske praznike, ali ne želimo da ih prihvatimo.
Za muftiju Zukorlića školske proslave Dana Svetog Save nedopustive su u sekularnoj državi kakva je Srbija. Ministar prosvete u vladi Srbije Žarko Obradović, čiji je stav da je školska slava deo obrazovnog sistema i da ne vidi da bi se njome mogao bilo ko asimilovati, nije želeo da komentariše ovogodišnju reakciju islamske zajednice u Srbiji, kratko objasnivši.
To je očigledno politizacija jedne školske manifestacije, nema tu šta drugo.
Muftija Zukorlić je jedini verski vođa koji proslavu Svetog Save vidi kao problem. Katolička i jevrijska zajednica u Srbiji ne dele stav islamske zajednice Muamera Zukorlića, nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar.
Mi poštujemo državne uredbe i normalno je da svaka škola ima neke vrste zaštitnika ili onoga koji može biti svima uzor na tom području. I u istoriji srpskog naroda Sveti Sava svakako ima tu ulogu jer je prosvetitelj, a ujedno jer je slava kao takva religiozna dimenzija, dakle sa svecem, onda ne može biti slava bez sveca koji je zaštitnik toga. Mi to priznajemo, poštujemo.
Objašnjava nadbiskup Hočevar i pri tome kao važnu činjenicu ističe.
Kod slavljena školske slave da se ne apsolutizira kao da su svi stanovnici isključivo pripadnici jednog naroda i jedne vere.
Reakcija Muamera Zukorlića nije naišla na odobravanje ni među bošnjačkim strankama. Muftino prozivanje države zbog Svetog Save došlo je samo par dana nakon što je Beograd odlučio da ponovi izbore za Nacionalni savet Bošnjaka, ignorišući telo koje je Zukorlić formirao na osnovu najviše osvojenih glasova na prethodnim izborima. Zbog toga Aida Ćorović, čija je novopazarska nevladina organizacija Urbanin pre 9 godina kritikovala vraćanje Svetog Save u škole, Zukorlić Ćeve današnje motive ocenjuje kao političke.
Bilo je očekivano da muftija Zukorlić da krene da kopa nove probleme i da prosto skreće pažnju na sebe. Ta školska slava je uvedena pre 9 godina, je zapravo vraćena u škole i punih 9 godina je muftiji Zukorliću trebalo da sine da se školska slava slavi u školama. Tada sam ja lično i moja organizacija reagovala pre ravno 9 godina da to nije dobar način da se u državi koja je multietnička forsira samo jedna verska skupina, da se forsira slava kao način obeležavanja u jednoj sekularnoj državi u krajnjoj liniji, muftija Zukorlić nije setio do pre 2-3 dana.
Sveti Sava je osnivač autokefalne Srpske crkve, njen prvi arhijepiskop, smatra se začetnikom srpske srednjovekovne književnosti, pa je stoga i zaštitnik prosvetnih ustanova. Kao školska slava ustanovljen je još 1840. godine, nakon Drugog svetskog rata ta praksa je prekinuta, a posljednjih godina ponovo vraćena. Za zaštitnika građana Sašu Jankovića, Sveti Sava, pored toga što je bio duhovnik i poglavar pravoslavne crkve, bio je i začetnik pismenosti i obrazovanja i da je stoga proslava dana školske slave način podsjećanja svih na značaj obrazovanja, a ne mesto i vreme za ispoljavanje verske pripadnosti. Međutim, za sociologa religije Srđana Barišića, obeležavanje Svetog Savu u prosveti jedne sekularne države je dobar pokazatelj krize iz sekularizma.
Kod nas gde je pored veoma značajne i jasne uloge Dositeja Bradovića, slava Svetog Save je odabrana kao centralni događaj tokom godine u prosveti gde se obeležava značaj i mesto obrazovanja u društvenom sistemu. Ko smo sekularna država u kojoj su jasno odvojene država i crkva, u kojoj je laičko obrazovanje u sekularnom sistemu, djeluje potpuno neprimjereno da se krsna slava obeležava u laičkoj sekularnoj školi.
Savindan će se pored proslavu u školama u Beogradu obeležiti i tradicionalnom Svetosavskom akademijom u prisustvu predstavnika države i crkve, učenika i profesora, a u Mešihatu u Novom Pazaru tribinom o nametanju školske slave Sveti Sava bošnjačkoj deci, na koju je pozvan i ministar prosvete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ove će godine sve države u svijetu provesti popis stanovništva, osim naravno Bosne i Hercegovine. Ta država naime nema još ni zakon o popisu, jer je dokument usvojen samo u jednom od domova državnog parlamenta. Prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva provedenom 1991. godine, u Bosni i Hercegovini je živjelo 4 milijona i 400.000 ljudi. Skoro 45% ih se izjašnjavalo kao muslimani, 31% kao Srbi, Hrvata je bilo skoro 18%, a Jugoslavena nešto više od 5,5%. Iako se ni nakon 20 godina ne zna kad će se popisivati Bosanci i Hercegovci, stručnjaci procjenjuju da ni blizu neće odslikavati pređašnje stanje. Pola miliona živi izvan granice domovine, a nacionalna struktura gradova u 90% slučajeva nema veze s onom prijeratnom. Detalje ima Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina uz Somaliju biće jedina država u svijetu koja ove godine neće provesti popis stanovništva. Zakon je usvojen u zastupničkom, ali ne i u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. U zakonu se stanovnicima dozvoljava da se mogu izjasniti o nacionalnoj, vjerskoj i jezičnoj pripadnosti, ali to nije obavezno. obavezno. Istovremeno, nacionalna struktura zaposlenih u državnoj upravi bila bi u skladu sa novim popisom stanovništva, ali tek kad se okonča proces povratka. Do tada bi se primjenjivali podaci popisa iz 1991. Ovo rješenje ocjenjeno je kompromisnim i dobilo je podršku poslanika iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, ali nakon toga u Domu naroda osporila ga je Dušanka Majkić iz Dodikovog SNSD-a. O tome je Lazar Prodanović poslanik u parlamentu BiH kaže.
Za SNSD mišljenja smo da bi bilo moguće uraditi da ovi principi koji se primjenjuju važe do 2014. godine, a nakon toga ovi uslovi koji su ranije postojali da se primjenjuju popis stanovništva iz 91. bili bi apsolutno nepotrebni.
Zakon o popisu stanovništva godinama se pokušava uputiti u parlamentarnu proceduru, ali nikada nije bilo političke volje da bude razmatran i usvojen. Jedni su smatrali kako će to biti moguće tek kad se provede aneks 7, odnosno povratak svih u prijeratna mjesta boravka, a drugi kako treba uvažiti postojeću nacionalnu strukturu. Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA.
Svako onaj ko želi da se vrati, trebamo omogućiti tehničke uslove da se vrati. Znači da mu se popravi kuća ukoliko je razrušena, da može na adekvatan način da ima zdravstvenu zaštitu, da ima obrazovane djece.
Beris Belkić, poslanik stranke za BiH.
Još 140.000 ljudi je spremno da se vrati, ali naravno treba stvoriti ambijent, političku volju i jasnu poruku tim ljudima da su dobro došli u svoje kuće da se vrate.
Međutim, nije samo aneks 7 kočnica popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. On najprije mora biti potvrđen u Domu naroda, tijelu koje još nije konstituisano. Za provođenje zakona neophodno je obezbijediti i financijska sredstva te primijeniti sva pravila koja propisuje Eurostat, statistička služba Europske unije, kaže donedavna poslanica u parlamentu Bosne i Hercegovine Mirjana Malić.
Da smo donijeli u junu prošle godine zakon o popisu, njima treba 6 mjeseci da provedu međunarodne tendere za nabavku svega onoga što im treba da bi se popis mogao normalno obavljati. Da ne spominjem da smo trebali biti baštinici određenih tehničkih sredstava koje nam je Eurostat i Europska unija poklanjala, a u vrijednosti od preko nekoliko miliona maraka.
Nesprovođenje popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini imat će i druge posljedice za državu, tvrdi predsjednik Ustavno-pravne komisije Ivo Miro Jović.
Treba reći da je to nedopustivo sa aspekta korištenja onih sredstava financijskih koja nužno bi kao potpora došli u svim segmentima od gospodarstva, kulture i bez popisa pučanstva zasigurno to nećemo moći ostvarivati.
I dok traju sporenja na državnom nivou, Republika Srpska najavljuje kako će provesti popis stanovništva u tom bosansko-hercegovačkom entitetu u ovoj godini, ne čekajući Bosnu i Hercegovinu. O tome Mladen Ivanić, lider PDP-a, kaže.
Da ste to mislili uraditi, oni to uradili. S obzirom da nisu uradili, da ne trebaju pripreme, ne vjerujem ni da će uraditi. To je samo prazna priča za domaću upotrebu.
Zora Stanić, portparolka Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.
Popis proveden samo u jednom dijelu zemlje ne bi imao smisla jer bi njegovi rezultati bili statistički beskorisni, te se očekuje da se provede jedinstven popis na nivou cijele zemlje.
U Evropskoj komisiji kažu i kako je popis stanovništva presudan za ekonomsko i socijalno planiranje svake zemlje. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, mogao bi biti ugrožen i proces evropskih integracija, jer država koja nema tačnih statističkih podataka ne bi mogla da ispuni upitnike potrebne u predpristupnim pregovorima, ali iskoristi financijska sredstva od Evropske unije. To potvrđuje i Tanja Topić, analitičarka, koja navodi kako je i ovo pitanje u Bosni i Hercegovini ispolitizovano.
Da li je zaista jedino rješenje da su u Bosni i Hercegovini takvi zakoni, takve stvari nameću od međunarodnih autoriteta, jer je očito nepostojanje te političke kulture postizanja kompromisa i dijaloga nešto što obilježava politički prostor zadnjih 15 godina u Bosni i Hercegovini.
Posljednji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini proveden je u martu 1991. Tada je u zemlji živjelo 4,4 miliona stanovnika, od čega su 44,47% bili muslimani, 31,21% Srbi, 17,38% Hrvati, a Jugoslovena je bilo 5,54%. Novi popis, bez obzira kada bude proveden, ni izbliza neće oslikavati Bosnu i Hercegovinu kakva je bila prije 20 godina. Već sada neke procjene govore da pola miliona Bosanaca i Hercegovaca živi van granica zemlje u kojoj su rođeni, a nacionalna struktura stanovništva u gradovima i selima gotovo u 90% slučajeva nema veze sa onom prijeratnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti da u Crnoj Gori jača govor mržnje. Književnik Dragan Radulović kaže:
vjerujem da je motivisan približavanjem popisa u Crnoj Gori. Stvaraju bitna identitetska pitanja. U Crnoj Gori ona nikada nije su prevaziđena.
Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje primjećuje:
mi smo društvo koje dosta drži da vještina oratorstva, ali činjenica da ta vještina zahtjeva i određeno znanje, trebalo bi da nosi i vrijednosnu dimenziju, što kod nas u posljednje vrijeme izostaje, i mi tako završavamo jednom primitivluku koji dolazi od strane onih koji značajno utiču na opštu društvenu klimu i kulturu.
U jednom selu na području Banja Luke uz Božić je provaljeno u kuće hrvatskih povratnika.
A ovo što su uzmali od kuća, oni su skinuli stolariju i prozore i vrata, odnijeli su i bojlere i mašine i frižidere i sve ono što je bilo za utovar, to nisu tovarili.
A na samom kraju priča o dvojici hrvatskih violončelista koji su preko noći postali popularni na portalu YouTube.
Htjeli smo napraviti njenu vrstu senzacije, da se cijelo da ljudi zavole, mladi zavole, da vide da nije sve u narodnjacima i da se može i kvalitetno dobro prodati.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska ne očekuje nikakve probleme oko izvještaja o napretku u pregovorima s Europskom unijom. Više od glasanja samog, vladu u Zagrebu zabrinjava izjava izvjestitelja Hanesa Svobode da bi zbog dužine procesa ratifikacije u parlamentima država članica Hrvatska mogla u punopravno članstvo Europske unije ući tek krajem 2013. ili početkom 2014. godine. Slušate Enisa Zebića.
Hrvatska može dovršiti pristupne pregovore u lipnju ove godine, a punopravna članica može postati najranije 2013. najkasnije 2014. ocjenjuje u Brislu izvjestitelj Europskog parlamenta za Hrvatsku Hanes Svoboda. Naime, ako se pregovori dovrše u lipnju, Europski parlament može dati svoj pristanak na potpisivanje pregovora nakon ljetne pauze u listopadu. Tek tada zemlje članice mogu ratificirati pristupni ugovor. Onda slijedi referendum u Hrvatskoj i puno zemalja članica neće započeti sa ratifikacijom dok Hrvatska ne ratificira pristupni ugovor, pojasnjuje Svoboda. Ratifikacija faktički može početi tek početkom 2012. i bude li ratifikacija obavljena za godinu dana, to bi bilo za Guinnessovu knjigu rekorda i u tom bi slučaju Hrvatska mogla postati članicom početkom 2013. Bude li nekih problema s ratifikacijom, to bi moglo ići u pravcu 2014. i u svakom slučaju Hrvatska bi morala biti punopravna članica 2014. i sudjelovati na izborima za Europski parlament, kazao je Svoboda. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kazao je danas kako ga je ta poruka neugodno iznenadila i kako smatra da je realno moguć cilj hrvatske vlade da se pregovore dovrši u prvoj polovici ove godine, pa da Hrvatska sljedeće godine uđe u punopravno članstvo Europske unije.
Pozivam sve koji rade na hrvatskom članstvu u Europskoj uniji na reformama da stisnemo gaz do daske, što bi se reklo, i da ispunimo onaj plan o kojemu smo govorili, koje je i vlada zacrtala, dakle da dovršimo pregovore do kraja 6. mjeseca i da uspješno dovršimo i ratifikacijski proces i postanemo punopravni član 2013. godine.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom sveučilištu Damir Grubiša kaže za naš radio kako je Svobodina sugestija da se požuri sa zaključenjem pregovora dana u najboljoj namjeri, jer ratifikacija u parlamentima voli potrajati.
Poznato da tu ta ratifikacija traje od kad se postavi na dnevni red,
godinu do godinu i pol. Naravno, Hane Slobode rekao da bi to bilo za Guinnessovu knjigu rekorda da to bude samo godinu dana, potaknut naravno dugim odugovlačenjem Rumunjske i Bugarske, koje su gotovo dvije godine provele u tijeku ratifikacije u parlamentima država članicama, upravo zbog spornih pitanja njihove pripremljenosti.
Ratifikacija za 8 država primljenih 2004. išlo je po ubrzanom postupku, ali prijem Hrvatske kao prve zemlje iz paketa postkonfliktnih zemalja ići će po redovitom postupku, kaže profesor Grubiša. Dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova, sada politički analitičar Mate Granić, kaže za naš radio kako je objektivna procjena da bi Hrvatska mogla završiti pregovore do kraja 6. mjeseca, da bi negdje krajem rujna mogla potpisati pristupni sporazum, a onda mjesec dana kasnije imati referendum za koji on vjeruje da će imati pozitivan rezultat.
Što se tiče ratifikacije, naravno to ovisi i o samoj aktivnosti Hrvatske, posebno hrvatske diplomacije, i da je to jedan veliki izazov za hrvatsku diplomaciju. Ja vjerujem da je moguće završiti ratifikaciju i ranije nego što je prognoza gospodina Haneša Slobode.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prijetnje, lične uvrede, klevete upućene neistomišljenicima sve su češća pojava na crnogorskoj političkoj i javnoj sceni. Zašto je došlo do eskalacije govora mržnje i verbalnih sukoba kakvi nisu viđeni od vremena pred referendum 2006. godine, istraživao je Srđan Janković.
Govor mržnje, oštri sukobi na javnoj sceni i radikalna retorika počela je nedavno kada je otvoreno pitanje uklanjanja metalne crkve na Rumi i formalno označen i zakazan popis stanovništva za početak aprila ove godine. Javnost je bila u prilici da čuje kletve upućene od strane poglavara Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, zatim uvrede na račun građana islamske vjeroispovijesti, prijetnju rušenjem džamije, kvalifikaciju pasja vjera, pa do tvrdnji o ustašoidnim okruženjem na Cetinju, koja se mogla čuti na prosrpskom skupu o predstojećem popisu. Čule su se i teške lične uvrede na račun predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koga je mitropolit Srpske crkve Amfilohije nazvao Krivomozgićem i crnim predsjednikom, a koje su uslijedile nakon što je Krivokapić Amfilohijeve prethodne izjave uporedio sa porukama Osame bin Ladena. Zaoštrena retorika je uglavnom vezana za srpsko pitanje u Crnoj Gori i pitanje statusa Srpske pravoslavne crkve. Ovakav oblik javnog obraćanja se u Crnoj Gori nije čuo od predreferendumskog vremena, a prethodno početkom 90-ih u vrijeme opšte poplave nacionalizma i šovinizma na Balkanu pa i u Crnoj Gori. Govoreći o uzrocima pojačane retorike i govora mržnje, književnik Dragan Radulović vjeruje da je motiv kampanja za popis stanovništva.
Govor mržnje, vjerujem da je motivisan približavanjem popisa u Crnoj Gori i naravno da se otvaraju popisom, se otvaraju bitna identitetska pitanja. U Crnoj Gori ona nikada nije su prevaziđena, a i ne vjerujem da će biti u nekoj doglednoj budućnosti. Popis je uvijek prebrojavanje, prestrojavanje i uvijek izaziva određenu zabrinutost ljudi koji rezultatima popisa mogu manipulisati u svojoj političkoj praksi.
Radikalna retorika i do sada u Crnoj Gori nije bila principijelno osuđivana, nego je u većem dijelu javnosti bila tretirana kao jedna vrsta britkosti u obračunu sa političkim i društvenim neistomišljenicima, kaže Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Pa mi smo društvo koje dosta drži da vještina oratorstva, ali činjenica da ta vještina zahtijeva i određeno znanje, trebalo bi da nosi i vrijednosnu dimenziju, što kod nas u posljednje vrijeme izostaje, i mi tako završavamo jednom primitivluku koji dolazi od strane onih koji značajno utiču na opštu društvenu klimu i kulturu. Ovdje ni ranije neki akteri naše društvene scene nisu bili sankcionisani u govoru mržnje i netrpeljivosti koji su širili. Naprotiv, to je kod njihovih pristavica nekritički nailazilo na podržavanje, bilo doživljeno kao izraz njihove navodne britkosti i hrabrosti da se obračunaju sa političkim neistomišljenicima, umjesto da je svaki takav postupak na principijelnoj osnovi osuđivan i gdje je bilo element adekvatno procesuiran.
Kampanja za popis je počela i prije popisa, a kada kampanja počne ne biraju se riječi, kaže Dragan Radulović.
Vjerujem da je sve to rezultat povišene temperature političke i određene zabrinutosti. Ako je potrebna kampanja, a vjerujem da kampanja jeste potrebna, jer su rezultati popisa bitni i znakoviti, možemo očekivati još više tih izjava koje se s pravom kvalifikuju kao govor mržnje, a ne kao verbalni delikt.
Slabost institucija sistema se upravo ogleda u činjenici da se one ranije nisu bavile govorom mržnje, kaže Dalibor Kauljarević, naglašavajući da i sada institucije to čine selektivno.
Isti akteri sada nastavljaju se pojačanama za svako demokratsko društvo neprihvatljivom retorikom. Mislim da to najjasnije oslikava slabost institucija sistema koje se ovim nisu ranije bavile, a i sada to čine selektivni na znak vladajućih političkih struktura. To ne rješava problem, već samo pokazuje da zakon ne važi za sve jednako, a da se primjenjuje samo onda kada stigne odgovarajući signal.
Da li će što od navedenog govora mržnje biti procesuirano pred pravosudnim institucijama ostaje otvoreno. Za sada je državno tužilaštvo najavilo da će pokrenuti prekršajni postupak protiv mitropolita Amfilohija zbog govora mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
120.000 starih deviznih štediša u Bosni i Hercegovini već 16 godina bezuspješno pokušavaju vratiti svoj novac. Niko još nije došao do ušteđevine, a najveći broj sporova vodi se protiv Ljubljanske banke. Posljednje presude u Frankfurtu i Ljubljani bude novu nadu ovim ljudima, prenosi iz Sarajeva Aida Đugum.
Poslije 13 godina sudskog spora u njemačkom gradu Frankfurtu i odluke suda u Ljubljani da potvrdi prvostepenu presudu i donese odluku o izvršenju prvom štediši Ljubljanske banke iz Bosne i Hercegovine, trebalo bi biti isplaćeno više od 80.000 dolara štednje i pripadajuće kamate. Nakon prve presude u korist štediše Ljubljanske banke iz Bosne i Hercegovine, optimizam i nada zavladala je među 120.000 starih deviznih štediša u Bosni i Hercegovini.
S obzirom da je naš zemljak dobio Ljubljansku banku na sudu i u Njemačkoj i u Sloveniji, mislim da ima šanse i za nas ostale štediše iz Bosne i Hercegovine. Mi štediše mislimo da više nema kud. Slovenija i Ljubljanska banka nema aduta, nema načina da to ne odradi.
Ja se nadam da Slovenija mora tu svoju obavezu izvršiti. Nadam se i vjerujem, a mislim da je tu obaveza Europske unije, da kao članica Europske unije ona obaveže Sloveniju da ona mora to da vrati, jer je to narušavanje ljudskih prava. Mi smo to, znači nama su uskraćena naša ljudska prava.
Spor štediše iz Bosne i Hercegovine pokrenut je u Njemačkoj, na osnovu zakona prema kojem stranci mogu tužiti pred njemačkim sudovima ako se dokaže da imaju imovinu u toj zemlji. Kako je štediša dostavio takve dokaze, sud u Frankfurtu gotovo se 10 godina bavio slučajem Ljubljanske banke. Ovu presudu potvrdio je Okružni sud u Ljubljani tek krajem 2010. godine. Zašto je ova presuda bitna za štediše iz Bosne i Hercegovine, objašnjava Amila Omersoftić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša.
Definitivno skida se odgovornost sa Bosne i Hercegovine koju je Slovenija pokušavala od potpisivanja sporazuma o sukcesiji da prebacuje pola terete na Bosnu i Hercegovinu bez jednog pravnog uporišta u tome.
Punih 16 godina Slovenija nije dozvoljavala da se vode parnice u vezi stare devizne štednje u Sloveniji. Pravomoćna presuda u korist štediše iz Bosne i Hercegovine prva je presuda koja je došla nakon što je krajem 2009. godine Ustavni sud ukinuo zabranu vođenja parnica protiv Ljubljanske banke. Prvi štediša s ovih prostora koji je dobio spor s Ljubljanskom bankom u Sloveniji još nije dobio novac. Ljubljanska banka nema imovine u Sloveniji jer je njena imovina prešla u ruke nove Ljubljanske banke koja se nije obavezala da će vratiti novac deviznim štedišama. Sada se postavlja pitanje ko će vratiti novac prvom Bosancu koji je dobio spor protiv Ljubljanske banke. Ekonomski analitičar i novinar Eldar Dizdarević.
Pravno gledano ta je stvar završena, međutim praktično gledano postavlja se pitanje kako će se ta sredstva naplatiti. Sud iz Ljubljane je dao nalog staroj Ljubljanskoj banci koja više ne postoji, transakcijski račun u Avipa banci u Ljubljani i na tom računu nema para. Dakle, kako će čovjek iz Bosne i Hercegovine koji potražuje 81.000 dolara naplatiti od te stare Ljubljanske banke, uopće nije pitanje, imate takav slučaj u Hrvatskoj od prije godinu dana gdje jedna gospođa nije mogla od te banke naplatiti 1000 eura, a ne 81.000 dolara. Slovenački advokati kažu da se može to naplatiti iz aktive Nove Ljubljanske banke, međutim to jednostavno nije tačno. Ja mislim da su to ne može naplatiti, jer bi Nova Ljubljanska banka tu mogla pobiti na bilo kojem sudu.
Prema riječima Mile Omersoftić, Slovenija je napravila diskriminaciju 1991. godine jer je isplatila dugovanje štedišama Ljubljanske banke iz Slovenije, ali ne iz ostalih zemalja bivše Jugoslavije. U ovom konkretnom slučaju Mile Omersoftić smatra da je moguće da se novac vrati štediši iz Bosne i Hercegovine.
Presuđeno se mora izvršiti, prema tome ta štediša 100% dobiva u Strasburu takvu presudu. Dakle, nesporno je da ona može svoj epilog pozitivan dobiti u konačnici u Strasburu ukoliko ne odluči Slovenija da plati.
Velike nade štediše iz Bosne i Hercegovine polažu na odluke suda u Strasburu. Smatraju da je došlo vrijeme da se Slovenija suoči sa problemima dugovanja Ljubljanske banke i da se konačno vrati novac štedišama. Amila Omersoftić.
Taj obruč oko Slovenije, on se sve više i više sužava. Svaka presuda koja bi išla suprotno obavezama da Slovenija vrati nama, jer je ona izabrala pravo pristupa nama imovini, svako odbijanje je pravno neutemeljeno, na izvjestan način i nemoralno. Strasburu ima predstavke naše protiv Slovenije. U jednom trenutku će se morati to otvoriti, pa ne može to vječno trajati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na talasima se Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti reportažu o teškom životu povratnika u Banja Luci te dvije muzičke priče. Onu rano poginulog Toše Proeskog i dvojice hrvatskih violončelista koji su preko noći postali slavni. U svom govoru naciji američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Amerikanci doživljavaju Sputnik trenutak uspoređujući ovaj s momentom kada je prva sovjetska i letjelica uopšte lansirana u svemir. Prije pola stoljeća kada su nas Sovjeti potukli s lansiranjem Sputnika, nismo imali pojma kako stići na mjesec. Nauke te vrste još nije bilo NASA. No nakon ulaganja je u istraživanja i bolje obrazovanje, nismo samo premašili Sovjete, nego smo i širom otvorili vrata za nove industrije i milijone novih radnih mjesta. Ovo je za našu generaciju Sputnik trenutak. On je iznio ambiciozan plan za otvaranje novih radnih mjesta i vraćanje američke konkurentnosti u svijetu, okarakteriziravši taj plan kao način da se, citiram, pobjedi budućnost. Zvučao je kao onaj nekadašnji predsjednički kandidat obećavajući dvostranačko vođstvo koje će riješiti probleme u zemlji. Ili ćemo krenuti naprijed zajedno ili uopšte ne, kazao je Obama, podsjećajući da su izazovi koji stoje pred Sjedinjenim Državama veći od stranaka i veći od politike. Nije sada pitanje tko pobjeđuje na sljedećim izborima, uostalom tek su završeni. Pitanje je koliko novih radnih mjesta i industrijske proizvodnje možemo osvojiti, ovdje ili vani. Radi se o tome hoćemo li zadržati liderstvo koje je Ameriku stvorilo ne samo mjestom na karti, nego i svjetlom ovog svijeta. U govoru koji se gotovo u cijelosti odnosio na ekonomiju, samo su u prolazu pomenuti ciljevi američke vanjske politike. U Afganistanu i Iraku misije su pri kraju, Iran se suočava s jakim sankcijama, a s Rusijom su odnosi na zavidnom nivou, kazao je Obama. Američkim neprijateljima, kogod oni bili, od afganistanske granice do arapskog poluotoka ili bilo gdje u svijetu, Obama je poručio: nećemo popuštati, nećemo odstupiti, porazit ćemo vas. Nakon govora američkog predsjednika, promatrači cinici su primijetili da će Barack Obama, ukoliko ne pronađe čarobnu formulu za milijone radnih mjesta, izgubiti ono svoje na izborima 2012. Na području Banjalučke regije u posljednjih mjesec dana desilo se nekoliko incidenata koje su uznemirile povratnike. Pljačkane su kuće hrvatskih povratnika, crtano je po zgradi Mečlisa u Banja Luci, a oštećeno je i par nadgrobnih spomenika na jednom muslimanskom groblju. Od nadležnih je zatraženo da se otkriju počinioci, a povratnici se nadaju da su u pitanju bijesni pojedinci, a ne orkestrirana nacionalna netrpeljivost. Zabilježio Milorad Milojević.
Na Badnju veče za katolički Božić u selu Šimići razbojnici su upadali u obnovljene kuće Hrvata koji ne budu u svojim domovima. Predsjednik mjesne zajednice Šimići Vlado Smilčić navodi da je i 30-ak povratničkih porodica koje tu žive u strahu da se i njima nešto ne dogodi.
Hodam po kućama gdje ovi stanuju, oni u strahu i spavaju. Oni traže da se providi, da se vidi ko to radi i šta se radi. A ovo što su uzmali od kuća, oni su skinuli stolariju i prozore vrata, odnijeli su i bojlere i mašine i šliždere i sve ono što je bilo za utovar, to nisu tovarili.
Smilčić kaže kako to nije prvi put da se dešavaju obijanja povratničkih kuća. Ističe kako se slabo pažnje uopšte poklanja razvoju Šimića. Banjalučki biskup Franjo Komarica zatražio je otkrivanje odgovornih za niz pljački koje su se dogodile na području Banja Luke i Prijedora, a povod su bile upravo provale u povratničke kuće u Šimićima.
I ono malo što se vratilo, ne da im se mira, kad se dobro zna da se vrlo malo Hrvata katolika vratilo od onih koji su protjerani, a 95% je protjerano, onda ne možemo ostati ravnodušni. Ja sam osobno bio taj uvijek i bit ću koji ću nastojati smirivati situaciju, ali očito da ovdje je vlast aktualna pozvana i prozvana, da ona pokaže svoje pravo lice, to je da je ovo pravna država. Opljačkanost, provaljivanje u tuđu imovinu, odnosno evo uništavanje, odnosno sprječavanje ljudi da se vrate nazad. Unatoč svih proklamacija službenih predstavnika entiteta Republike Srpske neće uroditi plodom, jer ovo je zastrašivanje onih koji su se vratili, odnosno onih koji se žele vratiti.
U posljednje vrijeme vandali su crtali i po zgradi Međulisa u Banja Luci, te oštetili par nadgrobnih spomenika u banjalučkom naselju Novoselja. Napade na imovinu i vjerske objekte u Banja Luci, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ovako je prokomentarisao.
Nije to ništa posebno što sam dešao ovdje u Sarajevu, se dešavaju druge stvari. Naravno, ja sam protiv toga, treba pokušati spriječiti i vandale koji to čine, naravno i kriminalce koji to čine, privesti zakonu. To je nešto što ja tražim od institucija vlasti u Republike Srpske.
U obilasku udruženja povratnika u Banja Luku, potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović rekao je kako je bez obzira na incidente bezbjednost povratnika ipak na zavidnom nivou.
Znači, to su okruženja su uglavnom, ja mislim, bezbjedna, povratnička i u jednom i u drugom entitetu i mislim da čak možda kad se čovjek upušti u neku dublju analizu i kad se ponađu počinioci, vidi se da možda i ne pripadaju drugom narodu. Uglavnom, to i znate da živimo u nekom ružnom vremenu i da ti naboji, nažalost, u negativnim stvarima se izražavaju.
Suljkanović je rekao da veću opasnost za povratničku populaciju predstavlja nepostojanje zaposlenja, što prijeti da oni koji su se vratili počnu ponovo da napuštaju svoja ognjišta. On je kazao da je jasno vidljivo kako ni u Banja Luci nema zapošljavanja povratnika.
Vidjeli smo da zaista mali broj zaposlenih ljudi u administraciji, odnosno lokalnoj upravi, da je u školama također isto veoma mali broj. U van nastavnim aktivnostima, znači ljudi koji nisu direktno vezani za nastavu, da malta ne ima povratničke populacije, a takav isti slučaj u federaciji. Hoću da vam kažem da je to jedan problem, zaista provođenje zakona o lokalnoj upravi, znači o konstitutivnosti naroda, da to ipak trebali entiteti da urade što hitnije, jer ako ovako nastavimo dobit ćemo etničke čiste sredine.
Enes Hrustanović u Banja Luku se vratio 1998. godine. Kaže da je uspio stvariti odlične odnose sa komšijama, ali problem što ni 12 godina po povratku nije uspio naći posao. Radi najviše na crno da bi preživio.
To su ljudi, glavnom ja počeo od komšiluka pa nadalje. Surađuju, a ako trebamo jedan drugom i pomognemo, nije uopšte sporo to, a što se tiče bezbjednost. Međutim, entuzijazam ovi ljudi koji se vratili, kad se vratili u svoj grad ili tako gdje su rođeni, bio je daleko veći. Međutim, sad ovo kako i prolazi vrijeme, sve ljudi su malo postoji čak i ogorčeni vis-a-vis posla, jer ljudi su po birovima ili nešto ovako radi, to je preživljavajući.
U grad na Vrbasu do sada se vratilo oko 12.500 izbjeglih Banjalučana. Tri puta više ih je i dalje u izbjeglištvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dva mlada Hrvata postala su ovih dana svjetska muzička senzacija. Obradu pjesme Smooth Criminal koju su postavili na YouTube u samo 3 dana pogledalo i poslušalo 800.000 ljudi.
Ankica Barbir Mladinović s tim je povodom razgovarala s dvojicom vrhunskih violončelista, 24-godišnjim Stjepanom Hauserom iz Pule i godinu dana mlađim Lukom Šulićem iz Dubrovnika.
Odlično, svaka čast, amazing, magnifico. Samo su neke od milijuna izrečenih pohvala na YouTube-u iz svih dijelova svijeta Luki Šuliću i Stjepanu Hauseru za njihovu izvedbu Jacksonove pjesme Smooth Criminal, koju su mladi hrvatski violončelisti snimili ovih dana u atraktivnoj dvorani Doma hrvatskih branitelja u Puli, stavili na YouTube i doslovce, priznaje Stjepan, preko noći postali slavni.
Mi smo to očekivali i sad... Ono, još smo uzbuđeni, tako treba nam sad malo da naviknemo na to, da skužimo čemu se radi uopće. Željeli smo napraviti jednu vrstu senzacije da se čelo, da ljudi zavole, mladi zavole, da vide da nije sve narodnjacima i da se može i kvalitetno dobro prodati.
Stjepanova majka Marija Hauser i sama glazbenica.
Ne znam gdje sam pročitala, slučajno kaže, niti su, kaže, srušili bagerom tuđu kuću, niti su nešto opljačkali, a zamislite, završili su na Dnevniku.
Projekt su zajednički osmislili, a cilj im je obraditi rock i pop skladbe, ali i klasiku koja je efektna i izvoditi tu glazbu po velikim svjetskim dvoranama, naravno ne odustajući od klasične glazbene karijere. Nakon planetarne senzacije njihova zvuka na YouTube-u, kakvu ne postižu ni najveće komercijalne zvijezde, stižu im brojne ponude. Ali ne žele na prvu loptu, čekaju, kaže Stjepan, menadžera s velikim mogućnostima, jer žele diljem svijeta puniti arene i stadione, a jedna od prvih mogla bi biti upravo pulska arena.
Tamo već idemo na otvaranju, znači već nam se kao ostvaruje san.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Polovinom oktobra prije 3 godine na autocesti Zagreb-Beograd poginuo je mladi kantautor Toše Proeski. Muzičar, ambasador mira, bio je voljen i cijenjen na cijelom Balkanu. Blagoja Kuzmanovski podsjeća.
Da nije bilo one kobne saobraćajke u oktobru 2007. godine, Toše Proeski bi proslavio 30. rođendan. Ovako, sinoć u Skoplju je održan 3. memorialni koncert pod nazivom S ljubavlju od Tošeta, na kome su nastupili najpopularniji muzičari iz Makedonije, kao i gosti iz susjednih zemalja, Antonija Šola, Crvena jabuka, Joana, Marko Vozelj i Maja Ođaklijevska. Na inicijativi fan kluba Toše Proeskog, ovaj koncert je prošao u izvođenju njegovih pesama, a na 3 velika ekrana su bili prikazivani video snimci sa Toševim nastupima. Posljednjih 30 minuta mikrofon je bio okrenut ka publici, koja je pevala najveće hitove makedonske zvezde. Pre koncerta je bio objavljen i posthumni album sa 15 pesama, od kojih su 12 iz svjetske rock antologije koje je Toše izvodio na svojim koncertima. I više od 3 godine nakon prerane smrti Toše Proeskog, njegova zvezda ne tamni. Muzičari koji su nastupali sa njim kažu da je to tako zato što je on bio odličan muzičar, ali da su ga krasile i izvanredne ljudske osobine. Marijan Jovanovski je član grupe Sintezis, sa kojom je Toše imao saradnju i nastupe na njihovim koncertima i albumima. Toše je bio pop pevač, ali iako pop muzika važi za lakši žanr, on je mogao otpevati bilo šta, od klasike, etno muzike do roka. Znači, on se dokazao u svemu, ostavio bi veoma veliki opus iza sebe. U njegovoj pojavi su spojene 2 stvari koje se retko mogu sresti na ovim prostorima, kaže univerzitetski profesor Ilija Acevski.
To je veliko jedan talent koji što ne nadmina svakog glas.
On je jedan izvanredan talent, neprevaziđen kao glas, ali ono što ga odvaja od ostalih je njegov humanizam, njegova dobrota, sposobnost da pokaže ljubav prema onima koji ga poštuju. Upravo zbog ovih osobina, za sinoćni memorialni koncert u Skoplju, besplatne karte su dodeljene bolesnim i decama bez roditelja. Juče je u Skoplju u čast Toše Proeskog postavljen Paraklis, crkva čovjekoljublja, a u Bitolju je održan koncert Toše ima samo datum rođenja. Za njegov 30. rođendan u rodnom gradu Kruševu je završena izgradnja spomen kuće koja će uskoro biti zvanično otvorena. Najveća makedonska muzička zvezda je ovih dana posthumno odlikovana sa ordenom za zasluge za Makedoniju, koji je njegovoj porodici uručio predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov. U obrazloženju se kaže da se orden dodeljuje zbog visokih dometa njegove profesionalne muzičke delatnosti i doprinosa u obogaćenju i promocije makedonskih kulturnih vrednosti, ali i zbog njegovih humanitarnih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavarapić.